Niin, hyvät ystävät, ensiksikin sydämellinen kiitos teille Raunin ja omasta puolestani kaikesta siitä, mitä te olette olleet näiden vuosikymmenien ja vuosien aikana. Kiitos esirukouksistanne ja siitä hyvästä ja avoimesta perhepiirin yhteydestä, jota yhdessä olemme saaneet kokea. Se on suurta Jumalan armoa. En tiedä, mistä se johtuu, mutta minulla on sellainen piintynyt tapa. Menen minne tahansa, ja kun olen kokouksessa ja lavalla, minä katselen aina läpi koko kuulijakunnan, ketä siellä on ja ketä siellä ei ole. Onko se vanha paimenen veri? Mene ja tiedä. Monilla teistä on vakiopaikat, ja jos ette istu siinä vakiopaikalla, niin mulla heti alkaa niin kuin joku vilkku, että missähän se ihminen on, ja sitten ilahdun, kun näenkin ihan toisesta paikasta. Tampereella sanoin viime sunnuntaina Raunille, että täällähän potee rimakauhua, kun on 3000 ventovierasta ihmistä, jota pitäisi kaikki oppia tuntemaan. Kiitos sinulle, Kai veljeni. Olet minulle edelleenkin enemmän kuin veli. Meillä on Kain kanssa ollut ihan sieltä lapsuuden poikavuosilta asti sellainen merkinen yhteys, vaikka hän on jonkun verran vanhempi kuin minä, mutta hän on pikkuveljeään rakastanut. Ja olemme saaneet miehuuteen varttuessamme olla monenlaisissa tehtävissä yhdessä vastuuta kantamassa Jumalan valtakunnan työssä, keskinäisessä rakkaudessa ja kunnioituksessa. Ja toivon, että tämä jatkuu, vaikkakin tässä nyt 175 kilometriä vaan tulee väliin, ei se ole kuin 2 tuntia. Ei tämä maailmaa kaada. Tarkoitan junalla. Jos autolla menee 2 tuntiin, niin virkavalta tulee avuksi. Kiitos teille, vanhemmiston veljet, kaikesta siitä rehdistä ja avoimesta veljesyhteydestä, jota olette osoittaneet, ja myöskin henkisestä ja hengellisestä tuesta ja ymmärtämisestä. Ja silloinkin, kun johdatus kohdallani on ollut toinen kuin heti kättelyssä olisi odotettu. Olen tässä hetkessä silmäillyt teitä, hyvä seurakunta. Ja tässähän on vaarassa, että sydän lähtee liian pitkään liekaan, kun teitä katselee. On teitä muutamia vielä ihan Saalemina alkuajoilta, jotka muistatte meidän veljessarjaamme ihan sieltä pyhäkouluperspektiivistä. Ja olette sellaisella rakkaudella ja esirukouksilla vuosikymmenien ajat perheitämme tukeneet ja muistaneet, ja annamme esirukouksillenne ja rakkaudellenne edelleenkin suuren arvon. Hengen yhteys ei ole automaatio. Sitä on vaalittava ja sitä on ilmennettävä. Me suomalaiset olemme voimakkaasti sisäänpäin kääntyneitä. Meillä on heikko itsetunto ja hyvin kova itsekritiikki, ja siitä syystä me olemme itsellemmekin usein ihme ja vaikeus. Ja hengellisen yhteyden kokeminen, vaikka se sydämessä tunnetaan, niin sen päästäminen niin kuin tunnustuksen tasolta ilmentämisen tasolle ei ole aina itsestään selvää. Yhteys edellyttää tietyllä tavalla ristiä ja myöskin riskiä. Se on suuri elämän rikkaus ja se on myöskin terveellinen elämän suola. Me emme säily yksinämme, ja vaikka keskinäinen yhteys joskus kaikkia meitä koettelee, niin se kuitenkin kaikkia meitä tukee, rakentaa, auttaa ja Jumalan sanan mukaisessa toteutuksessa varjelee meitä myöskin uskossamme terveinä, lähellä Kristusta ja lähellä toinen toistamme. Näen täällä eri työmuotojen edustajia, eri ikäluokkien edustajia, ja tämä vastaa veriryhmääni, että nyt ei ole erillistä pyhäkoulua, että nämä perheen pienimmät ovat täällä mukana. Oikein mukava, tytöt ja pojat, että olette täällä. Jeesus ei häirinnyt lapsista. Me vanhemmat joskus, iäkkäämmät, saatamme häiriintyä, mutta ei Jeesus. Täällä on ystäviä myöskin Espoosta, joka meille on ollut läheinen, ei vain paikkakuntana, vaan hengellisenä yhteytenä. Samoin kuin Tikkurilasta, ihan sieltä 60-luvulta. Ja tärkeintä hengellisessä elämässä, niin kuin Kai veljemme sanoi, on Jumalan sana. Ja siksi vaikka tällaisessa hetkessä olisi paljonkin ihan nyt tähän jäähyväisasiaan liittyen sydämellä, niin säästetään ne. Luen katkelman Luukkaan evankeliumin luvusta 24. Yhteyden vuoksi jo jakeesta 36, tämä on siis Luukkaan evankeliumin viimeinen luku. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, rauha teille. Niin heidät valtasi säikähdys ja pelko, ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet, ja miksi nousee sellaisia ajatuksia teidän sydämeenne. Katsokaa minun käsieni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotakin syötävää? Niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa, ja hän otti ja söi heidän nähtensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille, ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksen. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Sitten hän vei heidät pois, lähes Betanian asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hän siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten ja olivat alati aina pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Nousemme ja yhdymme vielä rukouksen. Rauni, tuletko johtamaan meitä?
Elävä Jeesus, kiitos, että olet itse täällä. Kiitos, että emme ole turhaan kokoontuneet sinun nimessäsi. Jeesus, kiitos sanastasi.
Jeesus.
Ja Herra, auta, että voimme toteuttaa sinun sanasi, levittää sitä kaikkialla, missä liikumme.
Jeesus.
Ja anna pyhän hengen voitelun levätä yllämme julistaessa sinun nimeäsi. Niin, että ihmiset tulevat tuntemaan, että olet elävä sinun henkesi kautta, joka eläväksi tekee. Herra, kiitos voitelustasi. Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa jatkuvasti, niin kuin olet siunannut tähän asti. Kiitos, että annat jokaisen, joka tähän saliin tulee, kokea pyhän hengen läheisyys ja pyhän hengen kosketus ja elävöittävä voima. Herra, kiitos, että siunaat myöskin sen sanan, jonka olet Veikolle antanut ja uskonut, että hän voi olla sinun suusi ja saamme kuulla sinun äänesi, Jeesus. Kiitos, Herra, ja kiitos tästä johdatuksesta, minkä olet meille suonut. Kiitos myös Tampereen seurakunnasta. Kiitos, että lähetit meidät sinne. Ja kiitos, että lähetit Tapanin ja Leian tänne. Siunaa heidän olonsa erikoisesti täällä. Tämän seurakunnan keskellä ja lähetysasian hyväksi. Kiitos, Herra, että autat heitä ja johdat kaikessa. Erikoisesti Kaita ja Ensio Hautakangasta. Kiitos, että tänään siunaat. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Herra. Aamen.
Halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus. Garandosti aratufussu grumutua. Rendos antis malaratifuam. Rabitaga endos alaratua isimigifiete. Randoloroma tuasiba, esandos mikalara tufuai, handos talara bateedi aramassukua.
Katse, älä pelkää, sillä en minä ole sinua jättänyt. Ihmiset tulevat ja menevät, mutta minä pysyn aina. Turvaa Herran nimeen, tähän vahvaan nimeen, ja sinä saat kokea, mikä tämän nimi on sinun keskelläsi. Katso, Herran nimessä on voima, ja se voima on sinun.
Halleluja.
Amen.
Amen. Istukaa, olkaa hyvät. Eräs vanhemmiston veljistä tässä, kun kokoonnuimme tuossa sakastissa ennen kokouksen alkua, hän sanoi, että tämä päivä on tekopyhä. Tämän päivän hän pitäisi noin kirkkovuoden kalenterin mukaan olla vasta, niin kuin ilmeisesti ensi torstaina, 10 päivää ennen helluntaita, Jeesuksen taivaaseen astumisen päivä. Mutta tämä on työmarkkinajärjestöjen ja heidän taustallaan jylläävien voimien toimesta tällä tavalla keikautettu, mutta onneksi totuus ei ole ei minkään inhimillisten voimien muutettavissa. Tärkeintähän nyt ei ole se, että mille päivälle muisto osuu, vaan se, että itse asia on toteutunut ja on totta tänäkin päivänä. Että meidän Herramme Jeesus Kristus on astunut taivaaseen. Kysyn itseltäni tämän totuuden edessä, Mitä minulle tämä Jeesuksen taivaaseen astuminen merkitsee? Ensinnäkin se, että Jeesus nosti kätensä omiensa ylle ja siunasi heidät. Ei vaan heitä, vaan heidät. Tämä Jeesuksen jäähyväismenettely säteilee siunausta ei vain sillä kerralla paikalla olleille kokonaisvaltaisesti ja kaikkia täysin koskien, vaan tämän siunauksen osallisuuteen meidätkin on kutsuttu evankeliumin kautta perimään, vastaanottamaan ja jo nyt kokemaan tätä Jeesuksen Kristuksen siunausta. Pelkät tosiasiat eivät riitä, vaikka ne ovat perustuksena. Mutta meiltä edellytetään ja meille suodaan henkilökohtainen osallisuus näihin tosiasioihin, myös siihen, että Jeesus Kristus siunaa meitä. Tämä minun pienessä sydämessäni vaikuttaa sellaista syvää lepoa ja rauhaa, tuoretta Golgatan sovitustyön tuntumaa, kun Jeesuksen siunaavat kädet ovat haavoitetut kädet. Eräs pikkupoika kysyi minulta tuonnoin, Veikkosetä, mitä taivaassa on ihmisten tekemää? Minä menisin, että eihän siellä mitään ole, mutta onneksi en kerinyt sanoa, kun se poika niin katsoa napitti, niin kuin lapset aikuisia osaavat, eivät vaan katso silmiin, vaan ihan sydämeen. Mitä siellä taivaassa on ihmisten tekemää? Enkä minä sitä havainnut. Ja iloisena pikkupoika vastasi, ne haavat Jeesuksen käsissä. Näin on totuus lasten suusta. Niissä on toisaalta realistinen muistutus meistä itsestämme, meidän tähtemme. Hänet on haavoitettu. Vaikka Vanhan testamentin uhreista hebrealaiskirje sanoo, niissä on joka vuotinen muistutus synneistä. Ne eivät voi saada lopullista sovitusta eikä täydellistä puhdistusta aikaan. Ne olivat esikuvallisia. Mutta ilmeisesti, tämän sanon kysyen, ilmeisesti tähän uuden liiton täydelliseen Jumalan antamaan ja Jumalan hyväksymään Jeesuksen uhriin, siihenkin sisältyy meidän puoleltamme katsottuna muistutus meidän menneisyydestämme. Jos armon kokeminen jää vain tunnetilaksi, ankkuroitumatta todellisuuteen, Kristuksen täytettyyn työhön ja myöskin omaan todellisuuteemme. Se voi olla meille vain käyttöarvoinen kiitorata, jolta me hyvin äkkiä humahdamme johonkin illuusioon, jossa sitten kuitenkaan ei oletetun uskomme siivet jaksa meitä kantaa arjen taistelussa ja paineitten keskellä. Mutta jos armon todellisuus on meille Kristuksen todellisuutta ja omaa todellisuuttamme, että usko ei ole meille pako todellisuudesta, vaan armoa tässä ja nyt Kristuksen tähden, Silloin armosta ei tule halpa armo, löyhä armo, vaan armo pitää meitä lähellä Jeesusta, jatkuvassa riippuvaisuussuhteessa häneen, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja. Kun Jeesus ojensi nämä haavoitetut kätensä, minkälainen kirkkaus häntä ympäröi, sitä en osaa ajatella. Näkivätkö opetuslapset niitä haavoja? Minä otaksun heidän nähneen. Mutta voi sitä tuoreutta. Niitten haavojen, tai paremminkin ehkä arpien ääressä, tuomaankin sydämestä epäusko oli sulanut. Vaikka toisten opetuslasten ei onnistunut lämmittää hengellisesti Tuomasta, ei ravistella eikä esirukoilla eikä siunata eikä tartuttaa eikä tyrkyttää, kyllä ne varmasti jokainen tyylillään sitä yritti, niin se, mikä Tuomaalle itselleen ja kaikille muille oli mahdotonta, sen Jeesus teki tarttuessaan Tuomasta käteen ja kuljettaessaan Tuomaksen sormia arpien ääreen kylkihaavan tuntumaan, niin siinä Tuomaksen sydämestä epäuskon routa suli. Ja hän puhkeaa sanomaan, minun Herrani, minun Jumalani. Tätä minulle tänä päivänä puhuu Jeesuksen taivaaseen astumisen lähtöhetki. Hän ojensi kätensä ja siunasi heidät. Se, että Jeesus astui ylös taivaaseen, kertoo minulle siitä Raamatun ilmoituksena, että minulla on nöyrä oikeus sisäiseen turvallisuuteen perille pääsyyni nähden. Sillä Jeesus, niin kuin hebrealaiskirjeen 7. luku sanoo värssyllänsä 25, hebrealaiskirje 7:25, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Jeesuksen esirukous. Rakkaat ystävät, me olemme kaikki Jeesuksen listalla. Kukaan ei ole unohdettu. Et sinä yksinäinen puhelinkuuntelija tai vanhuuden heikkouden riuduttama täti siellä Hämeenkylässä, tai 9. vuosikymmentä yksinään pistelevä Oskar Nuutinen siellä seinustalla. Et ole unohdettu. Vaikka joskus voit kokea olevasi täysin yksin, ihmisten unohtama tai väärin ymmärtämä tai ei ollenkaan ymmärtämä, muista, on yksi, joka on enemmän kuin ymmärtäjä. Hän on ystävä, hän on auttaja, hän on puolustaja isän edessä, hän on esirukoilija ja hän on niin lähellä isää, kaikki valtian oikealla puolella. Siinä ei ole mitään ymmärtämisen ongelmia eikä kuulemisen vaikeuksia, kun Jeesus siinä rukoilee isän korvan juuressa omiensa puolesta. Hän ei unohda yhtäkään. Hän saattoi täällä maan päällä sanoa, että ovatpa teidän päänne hiuksetkin luetut. Yksikään varpunen ei putoa maahan taivaallisen isän tietämättä. Eikö hän sitten huolehtisi omistaan, jos hän näin tarkkaan jo ulkonaisia asioita seuraa ja valvoo, kuinka paljon enemmän esirukouspalvelussaan siellä isän edessä hän huomioi meidät ihan sydämemme ja elämämme tosi tarpeitten kannalta tälläkin hetkellä. Paavali sanoi tämän asian roomalaiskirjeen 5. luvussa hyvin syvällisesti. Roomalaiskirjeen 5. luku jae 10. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Jeesuksen kuolema koitui meille sovitukseksi, oikeaan suhteeseen ja yhteyteen Jumalan kanssa pääsemiseksi. Ja jos hänen kuolemansa sai näin paljon aikaan, kuinka paljon enemmän sai aikaan hänen elämänsä? Että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Elämä on voimakkaampi. Elämä on vaikuttavampi. Ja nyt hän elää rukoillakseen meidän puolestamme. Kristus on meidän elämämme. Sekä siellä isän edessä, me olemme hänessä jo päässeet perille. Ja hän meissä elää. Emme me eläkään omaa uskon elämäämme, vaan laina ja lahja tavaralle olemme päässeet, saamme elää Kristuksen uskoa. Jeesuksen oman kokemus on merkillinen. Ensin pitää tulla uskoon pelastuakseen ja sitten pitää pelastua omasta uskosta säilyäkseen. Nyt yksi ja toinen sai miettimisen aihetta. Että meitä ruvetaan käytännössä pelastamaan omasta uskostamme. Miksi moni Helsingin kaduilla työlääntyy sellaisen uskon tuputtamiseen? Ihmiset ovat niin oman uskonsa vallassa, ja kun sillä ei mene kukaan muu taivaaseen kuin asianomainen itse, sit on turha jakaa. Ei se riitä jaettavaksi. Se on vain yhdelle ihmiselle tarkoitettu. Mutta sitten kun päästään siihen Jeesuksen uskoon, ystävät, peräseinä on pitkällä ja kynnys on matalalla. Voit ihan vapaasti jakaa. Toisiakin ilman kateutta kutsua perinnölle. Mitä enemmän jaat, se vaan lisii jakaantuessa. Jeesuksen usko, jossa Paavali eli, oli Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. En siis enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja tässä on tämä Paavalin kiteyttämä. Paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Hänen elämänsä kautta. Hän elää omissaan ja hän elää siellä ylhäällä isän edessä Herrana meidän vanhurskautenamme. Ja tässä me pienet ihmiset joudumme oman rajoittuneisuutemme kanssa ahtaalle, ihan niin kuin meidän Pekka pikkupoikana
kyseli, että isi, miten se suuri Jeesus mahtuu mun pieneen sydämeen? Kuulitteko te tytöt ja pojat? Miten se suuri Jeesus mahtuu mun pieneen sydämeen? Uskon kautta. Me uskomme Jeesukseen. Ja tuo Jumalan vaikuttama usko yllättää meidät. Tuo Jeesuksen meille omaisuudeksi. Ja hän, joka siellä taivaaseen astuneena isän edessä elää elämäänsä, hän takaa sen, että täällä häneen uskovat, hänen omansa pelastuvat lopullisesti. Hyvää jatkoa, ystävät, tämän sisäisen Kristus-keskeisen uskon kasvun tiellä, että Jeesus enemmän ja enemmän saa meissä jalan sijaa ja hallinta-aluetta ja valtaa. Mutta tämä Jeesuksen taivaaseen astuminen puhuu minulle myöskin muunlaisesta osallisuudesta kuin tästä elämän osallisuudesta ja sisäisen turvallisuuden osallisuudesta, johon minulla on oikeus Jumalan armosta Jeesuksen taivaaseen astumisen kautta. Lähtönsä yhteydessä hän sanoi, pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Ja apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, kun opetuslapset kyselevät, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä omaan valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun Pyhä Henki tulee teihin tai teidän päällenne, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Minua on pysäytetty tuon ilmauksen eteen. Te tulette olemaan minun todistajani. Ei ole siis ensisijaisesti kysymyksessä toiminta, ei suulla eikä käsillä, vaan eläminen. Oleminen Kristuksen omana, hänen todistajanaan. Kyllä siinä tarvitaan suuta, siinä tarvitaan käsiä, siinä tarvitaan jalkoja. Mulla on Raamattuni välissä erilaisia Raamatun niin kuin lukumerkkejä. Täällä on eräältä sisarelta. Näyttää olevan Kaija Korhoselta, kun hän oli matkalla Moskovan kautta joskus Afrikkaan. Tässä on tällainen lause, vaikeus on ihmeen ensimmäinen vaihe. Suureen ihmeeseen tarvitaan mahdottomuus. Täällä on sitten semmoinen englanninkielinen. Around here I have a very responsible position. Every time something goes wrong, I am responsible. Täällä minulla on hyvin vastuunalainen asema. joka kerran kun joku asia menee pieleen, niin minä olen vastuussa. Sitä ihan sana syyllinen tai vastuullinen, tämä on englanniksi paremmin sanottu kuin suomeksi. Sitten täällä on tämmöinen kortti vanhasta kenkäparista. Kulunut kenkäpari. Ja tämä alkaa näin. Rakas isä, tässä alttiuden kenkäsi. Tyttäremme Eeva jossakin vaiheessa on lähettänyt minulle Intiaan tämän kortin. Kyllä Herran asialla liikuttaessa tarvitaan suuta, tarvitaan käsiä, tarvitaan jalkoja. Mutta suu ei avaudu, kädet eivät käynnisty, jalat eivät lähde liikkeelle, ellei sydän ole ensin Kristuksen rakkauden valtaama. Ja siksi pyhä henki tullessaan ei tule meille vain välikappaleeksi, käyttöarvoksi, vaan pyhä henki etsii meistä välikappaleita itselleen. Olen joidenkin mielestä ehkä väsymykseen asti tai väsyttämiseen asti siteerannut Catherine Kuhlmannia ja Kulmalan Katria näin suomalaisittain. Kun hän sanoi, minä en voi käyttää pyhää henkeä, pyhän hengen tulee saada käyttää minua. Ja Jeesuksen taivaaseen astumisen puhuu minulle sitä, hän on lähettänyt puolustajan pyhän hengen olemaan meidän kanssamme. Nyt pyhä henki etsii jatkuvasti välikappaleita, astioita täyttääkseen, vallatakseen, hallitakseen. Ei vain tilannekohtaisesti, käyttöarvoisesti, vaan olemuksellisesti, jatkuvasti. Toisaalta Jeesuksen taivaaseen astuminen puhuu minulle osallisuudesta, voiman osallisuuden, pyhän hengen osallisuuden ohella, osallisuudesta valtakuntaan ja Kristuksen kirkkauteen. Jeesus on jo mennyt perille, ja ystävät, meidät on kutsuttu evankeliumin kautta hänen valtakuntaansa ja hänen kirkkauteensa. Ja nyt jo täällä kilvoituksen tiellä on varaa mennä eteenpäin tässä Kristuksen valtakunnan toteutumisessa kohdallamme. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Tuodaan tuo Isä meidän rukous vielä lähemmä. Tapahtukoon sinun tahtosi myös minun elämässäni, niin kuin taivaassa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja siellä, missä Kristus saa jalan sijaa, siellä hänen selittämätön, mutta koettavissa oleva kirkkautensa vetää meitä puoleensa. Siinä ei sitten tarvita mainostamista, siinä riittää tiedottaminen. Ja se asia omalla painoarvollaan suorittaa sen mainostamisen. Hengellisen elämän piirissä minä mainostamista vieroksun. Mutta tiedottamiseen, siitä olen kiinnostunut. Se elämä itse mainostaa. Sokeana syntyneen miehen vanhemmat, kun joutuivat vähän nurkkaan fariseusten ahdistelemana, kuka hänelle teki sen, että silmät avautui? Kysykää häneltä itseltään, hänellä on kyllin ikää. Oliko se mies profeetta? Sitä en tiedä. Mutta minä, joka ennen olin sokea, nyt minä näen. Se teko, se kokemus oli se itse mainos. Mies vaan tiedotti, mitä oli kokenut. Meidät on kutsuttu evankeliumin kautta Jumalan valtakuntaan ja hänen kirkkauteensa. Mutta hyvät ystävät, Jeesuksen taivaaseen astuminen puhuu minulle myöskin osallisuudesta, voiman osallisuuden ja valtakunnan ja hänen kirkkautensa osallisuuden ohella, osallisuudesta vastuuseen. Jeesus ei keneltäkään meiltä vaadi mitään sellaista, mitä hän itse meille ja meissä ei mahdollistaisi. Aina nuo mahdollisuudet eivät ole käsillä hänen kutsuessaan. Ja siinähän tämä uskon, saako sanoa uhkapeli, vai onko se liian arkinen asia näin suuresta kysymyksestä. Siinähän tämän uskonelämän mielenkiintoisuus usein onkin. Sen pelottavuus ja sen sisäinen rikkaus. Jeesus, minua pelottaa, mutta sittenkin haluan kulkea kanssasi. Hän haastaa, hän kutsuu. Ja me lähdemme uskossa. Ja hän tekee sen, mikä on mahdotonta. Me teemme vain sen, mitä hän meiltä edellyttää. Kun hän tahtoi herättää Lasaruksen, ei hän odottanutkaan, että opetuslapset sen tekivät. Hän vain sanoi opetuslapsille, vierittäkää kivi. Siihen raavaat miehet kykenivät. Ja hän teki sitten lopun, Lasarus tulee ulos. On asioita, jotka hän jättää täysin meidän tehtäväksemme. Ja niitä on sitten rukouksessa tai paastossa tai muulla tavoin tarpeetonta tyrkyttää Herralle takaisin. Ei hän ota. Hän odottaa, että me teemme sen, mitä hän on meille tehtäväksi antanut. Mutta Jumala varjelkoon meitä ryhtymästä niihin, mitkä hän on itselleen pidättänyt. Ja kun on kysymyksessä vastuu, meille on nyt uskottu evankeliumin sanan tarjolla pitäminen kaikkeen maailmaan asti. Evankeliumia on saarnattava kaikille kansoille. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jeesuksen taivaaseen astuminen puhuu myöskin tästä vastuusta, mutta ei kuitenkaan turhauttavasta eikä murskaavasta vastuusta, vaan sellaisesta vastuusta, jonka kantamiseen hän antaa armon ja voiman, kunnia hänen pyhälle nimelleen. Lopuksi tämä Jeesuksen taivaaseen astuminen puhuu minulle odotuksesta. Niin kuin enkelit ilmoittivat Galilean miehille, näitten katsellessa taivaaseen, taivaalle Jeesuksen mentyä. Galilean miehet, mitä te katselette taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös, hän on tuleva takaisin samalla tavalla, niin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ystävät, Jumalan seurakunta, sinun Herrasi saapuu sinua noutamaan. Ole valmiina, odottaen ja joudut odottaen Jumalan päivän tulemista. Se on aktiivista odotusta, palvelevaa odotusta, Jumalan kunniaksi ja lähimmäistämme parhaaksi elämää, jossa kaiken ytimenä on ei edes hänen ilmestymisensä rakastaminen, vaan hänen ilmestymisensä odottaminen ja siinä hänen itsensä rakastaminen. Pietarin ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku, jakeet 8 ja 9. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Häntä te rakastatte. Ja tässä on pohja Jeesuksen tulemuksen oikealle odottamiselle. Katso, minä tulen. Hän sanoi viimeisessä tervehdyksessään ilmestyskirjassa, sen viimeisessä luvussa, jakeessa 12. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Ja tässä rakastavassa odotuksessa, jouduttavassa odotuksessa, sinä koetaan myöskin tämä vastuu elämämme vaelluksesta, että se on eletty rakkaudesta häneen, hänelle kunniaksi, jonka läsnäolosta ja siunauksesta me tässäkin hetkessä saamme olla yhdessä osalliset. Jumala, sanansa sydämillemme siunatkoon. Aamen.